Habang patuloy na nagdaratingan ang mga migrante sa pansamantalang kampo sa hangganan ng Gresya at Macedonia, nagbabala ang mga ahensyang pantulong na ang patuloy na maruming kondisyon ay nakapagpapasakit sa mga tao. Ang mga bata ang lubhang naapektuhan. Narito ang ulat. Halos 13,000 katao ang kasalukuyang na-stranded sa hangganang kampo na kung saan ang ulan at nagdinyebing temperatura ang palaging nadarama. Ang mga tolda na ginagamit ay masyadong manipis para labanan ng lamig at sila ay hindi nagbibigay ng proteksyon mula sa malamig na ulan. Ang mga pasibilidad sa sanitasyon ay bihira at ang mga kakulangan ng pagkain, tubig at pangkaraniwang supply ay nakakaapekto sa kalusugan ng mga mas nakababatang residente. Sinabi ni Thomas Friday, isang voluntaryong doktor sa kampo, ang nakakagulat na kondisyon ng pamumuhay ay lumikha ng isang kabuuang saklaw ng mga kasakitan mula sipon at flu sa hypothermia.
So there's an awful lot of respiratory coughs and colds and infections. It's not a lot. It's generally just from having so many people in one place. Obviously, things are very infectious and spreading.
Sinabi ni Cecil Van de Contenenberg, isang doktor ng Medicine Sans Frontiers, maliwanag na ang kondisyon ng pamumuhay ay nakakaapekto sa kalusugan ng mga bata.
When it's raining and they don't have a shelter, it will be cold. They will catch a cold. They will catch respiratory diseases. When the weather is cold, you can see that they're really that the cold is really bothering them. We have had a lot of children with hypothermia as well because they didn't have enough shelter. The hygienic conditions when there's 12,000 people aren't optimal, so we see a lot of diarrheal diseases as well.
Ang pansamantalang kampo ay orihinal na dinisenyo para magpatuloy ng 1,500 katao. Sinabi ni Dr. Cecil Van de Contenenberg, ang mga doktor ay nagtatrabaho 24 oras, subalit nahihirapan pa rin makatugon.
I think the biggest fear is that we cannot help everyone, that there will be someone left behind, that there is not enough time to treat everyone, there is not enough tents to shelter everyone, maybe there is not enough food to feed everyone. Those are basic things that everybody needs, but if we lack them, it's the children who is going to suffer the first.
Iniulat ng lokal na media ang panawagan ng isang pang-regional na gobernador sa Hilagang Gresya na magpataw ng state of emergency sa hangganan. Sinabi ni Gobernador Apostolos Chichikostas ng rehiyon ng Gitnang Macedonia sa Gresya, ang state of emergency ay makapagpapabilis ng mga supply ng pantulong. Samantala, sinabi ng Chancellor ng Alemanya, Angela Merkel, kailangan na ngayon ng Gresya na mabilis na mag-deliver sa kanyang pangako na mag-accommodate hanggang sa 50,000 refugee at hinikayat ang Unyon ng Europeo na tulungan ang Athens sa tungkuling ito. Ang Austria, ang isa sa huling daanan bago makarating ng Alemanya para sa 100,000 refugee at migrante, ay kamakailan nagpataw ng mga restriksyon sa hangganan na ginaya ng ibang bansa sa Europa, kaya't naiwan ang 1,000,000 sa Gresya. Si Chancellor Merkel ay napapailalim sa pressure na bawasan ang bilang ng mga bagong migrante pagkatapos dumating ang mahigit 1,000,000 sa Alemanya noong nakaraang taon at sinabing makakaasa ang Gresya ng mahigit pang tulong sa ibang bansa sa Unyon ng Europeo. Gresya ang unang dinadaan ng pagdagsa ng mga migranteng tumutungo sa Europa ng mahigit 1 taon na.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.